Manzillar. Kishi olamni anglagani qadar oldiga maqsad qo'yadi. Kimgadir jahongirlik oxirgi hadaf bo'lsa, kimdir ikkita nonga ega bo'lishni eng yuksak maqsad o'laroq ko'radi. Maqsadlarning eng olisi esa ikki dunyo saodatiga erishmoq sanaladi. Demak, yuksak maqsadlarga intilish uchun anglamoq zarur, ilm zarur. Bir soatgina oldin vafot qilganlar ham o'lim juda uzoq narsa deb o'ylashardi. Bizning loyimiz mana shunday quriydi. Uni ruh tark etganda yuragimiz tubi shunday ko'rinish kasb etgan bo'ladi. Ayman Yog'iy. Dinning vazifasi qoqilganni ko'rganda uning o'rnidan turishga ko'maklashishdir. Turtib yo'q qilishga harakat qilish emas. Shayx Muhammad G'azzoliy. Ta'lim va tarbiya yonma-yon bo'lmaguncha ummatimiz uyg'onishi mahaldir. Shayx Muhammad G'azzoliy. Baxt nima? Bilasanmi? Qalban go'daklik. Inson boshlanishida oz-ozdan chekinadi va oxiri borib hayoti taslimlikdan iborat bo'lib qolganini sezadi. Ba'zilar duo qilishdan boshqa ilojimiz qolmadi deyishadi. Va ajab. Aslida bundan ko'ra kuchli narsa bormi dunyoda? Ayman Yog'iy. Kim vaznini nazorat qilaversa, g'amdan o'lib ketadi. Marva Xalil. Erkak ba'zi vaqtlarda erkaklik qiladi. Ayol esa doimo ayol. Ayman Yog'iy. Birovlarning qalbida ildizi seniki bo'lgan qanchalab g'unchalar bor. Sen avvalo nafsingga hukmron bo'lmay turib, boshqaga hukmingni o'tkaza olmaysan. O'zingni o'zgartirishga ojiz bo'la turib, millatni o'zgartirishga kuching yetmaydi. Masofa uzoq tuyulishi mumkin. Lekin yagona yo'l shu. Mustafa Mahmud. Maqsadlar amallarning ruhidir. Imom Shotibiy. Oqil odam shariatdan unga mansublarning xatolari tufayli yuz o'girmaydi. Aks holda faqat o'ziga zarar qiladi xolos. Judayam eski serialni bir vujudim bilan tomosha qilmoqdaman. Faqat ichimda onajonim shu yerda kulgandi deyish uchungina. Biz ularni yomonliklardan ko'z yumamiz. G'ofilligimiz tufayli emas, balki sevganimizdan. Ular o'rtasidagi aloqa er-xotinlik emas, balki hukumat va xalq aloqasiga o'xshardi. Ayman Yog'iy. Islomimizni ayblashadi. Ayb bo'lsa bizda. O'zi islomimizning bizdan boshqa aybi yo'q. Hatto so'zlar ham chaqib oladi. Ayol ayolga ayol haqida shunday dedi. Ayol bo'lish qanchalar azob. Ayrim odamlarni qanchalik ko'p tanisam, itimga bo'lgan muhabbatim ham shunchalik oshib ketyapti. Jon Vilyam. Rivoyatlarda keladigan farovon hayot rivoyatlarda keladi xolos.